Du lytter til Budskab.
Jeg synes, det var en rigtig dårlig kommentar at komme med. Jeg ved, at han sagde med et glimt i øjet, og der blev også grinet lidt af det, men det siger man bare ikke. Vi havde jo selv inviteret Michael Svare.
Landmændene har taget debatten om CO2 til nye højder. Der har været tale om en galge og dybe voldgrave. Det er blevet så grovkornet, at deres egne organisationer lægger afstand. Kan et kodeks løse problemet for bæredygtigt landbrug? Smitter deres udtalelser af på storebror i Landbrug og Fødevare? Har landbruget fået repareret skaderne efter de hårde ord? Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation, hvor vi også skal diskutere, om man kan lægge sig og rulle for meget rundt, hvis man er ude med en undskyldning. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Nanna Vestgaard, selvstændig retorisk rådgiver og tidligere taleskriver i det, der dengang hed Miljø- og Fødevareministeriet. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og så har vi dig med, Henrik Kærumgaard, direktør i bureauet White Cloud og tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager. Også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Vi starter med at høre, hvor I helst eller nødigst vil være rådgivere. Henrik, det har været en særlig og også en sørgelig uge i dansk politik, og det er på den baggrund, du har valgt, hvor du nødigst vil være rådgiver.
Ja, jeg har valgt, at jeg nødigst vil være rådgiver i de konservative, og det handler selvfølgelig om Søren Pape Poulsens tragiske død. Og det, vi har også snakket lidt om det, jeg tænkte lidt over det, fordi det er jo sådan en utrolig tragisk baggrund. Men det var i virkeligheden det her med at gøre opmærksom på, at når man er rådgiver, eller når man er politiker i et parti, hvor der er jo sket det fuldstændig tragiske, at deres partileder døde efter et hovedbestyrelsesmøde, så er der nogen, der skal på arbejde midt i deres sorg, fordi det tænker jeg, det ved jeg selv fra politik, man kommer tæt på de mennesker, man arbejder sammen med, og det kan vi også mærke, ikke kun fra folk i Konservative Folkeparti, men også Pia Olsen Dyhr og Inger Støjberg, der har været mange politikere ude. Det viser jo, at man er utroligt tæt på hinanden, og det er egentlig grunden til, at jeg ville tage det med i dag, var det her med, at der er en masse arbejde, der skal laves alligevel, og jeg tænker, at det må være, altså udover at man står i den her tragiske situation, det må være forfærdeligt at skulle, altså midt i sådan en chok og sådan en ekstrem stresspåvirkning, så skal man lige pludselig sidde og tænke over, vi skal have informeret de pårørende, før pressen fornyser om det, fordi det her det er jo en stor nyhed. Vi skal finde ud af, hvordan vi fortæller det til pressen. Vi skal sikkert holde pressen hen med alle mulige spørgsmål. Vi skal finde ud af, hvem der skal være talsmand. Vi skal finde ud af, hvad vi vil sige, hvad vi ikke vil sige. Vi skal finde ud af, hvad vi gør, når pressen spørger, hvem skal så afløse ham, hvem skal være ny leder og tusind andre ting.
Jeg har talt med dem hos de konservative, som har fortalt mig, at det, de gjorde rent lavpraktisk i forhold til at informere om Søren Pæbes dødsfald, var, at de lod konservatives hjemmeside gå i sort med et billede af den tidligere partiformand og så en tekst fra deres generalsekretær. Det var også der stod det her, han faldt om midt i det, han havde viet sit liv til, som blev en af de mest dominerende overskrifter i nyhedsdækningen. Og så informerede de Ritzau om dødsfaldet. Hvad ville være din største bekymring i forhold til kommunikationen i sådan en situation, der er så ekstrem som den her?
Jeg tror, min bekymring ville i virkeligheden være, hvordan får vi kommunikeret altså mest muligt og præcis muligt med mest muligt arbejde i virkeligheden. Altså kunne man for eksempel, altså, ligesom de konservative gjorde, informere Ritzau og så sige, at andre medier må lige vente. Det synes jeg godt, man kan. Men vil medierne respektere det, og så videre. Ikke? Så jeg tror, altså jeg synes, de konservative gjorde det godt og flot og rigtigt. Jeg synes også, medierne, så vidt jeg kan se, har opført sig ordentligt.
Og jeg synes også, man må sige, at i lyset af, hvor tragisk det er, så er det jo gået rigtig godt for de konservative at styre den her nyhed. Altså noget af det værste, der kunne være sket, det kunne måske være, at nogle af dem, der var til stede, var begyndt at kommunikere i 20 forskellige retninger. Der er folk ligesom stemlet sammen og været enige om, at der har jo ikke været alle mulige historier om, hvad der er sket på én gang. Vi har ret entydigt fået den historie, at der var en rigtig historie. Så det de også lykkedes rigtig godt med, at alle har ligesom klappet skoene sammen og holdt den her stringens. Så på den måde synes jeg, det har været et flot forløb.
Ja, det tror jeg i virkeligheden. Altså den der nysgerrighed, nyfinhed, som vi jo nok desværre alle sammen har, når der sker sådan noget, hvordan skete det og så videre. Ikke? Den synes jeg faktisk, de fik håndteret rigtig, rigtig fint. Altså det kom jo ret hurtigt frem. Han stod på talerstolen, og lige pludselig så opførte han sig mærkeligt og faldt om, og så kom han på hospitalet og døde. Ikke? At det ved man jo også. Altså der skal man også tage til, hvor meget vil man sige, fordi du ved jo, medierne vil spørge på det punkt. Ikke? Altså folk vil spørge, hvad skete der præcis. Der er en nysgerrighed, hvor meget den vil du tilfredsstille osv. Jeg synes, de gjorde det super godt i en ekstrem hård situation.
Og Nana, du har så peget på en helt almindelig rugbrødsagtig slags nyhed, som din nødigst. Hvor vil du nødigst være rådgiver i den her uge?
Ja, nu skal vi til en helt anden boldgade, eller en flygade, kan man sige, fordi det er en mere en helt almindelig nyhed. Nemlig, jeg har valgt, at der, hvor jeg nødigst ville være rådgiver i den her uge, det var Transportministeriet, fordi Transportministeriet er ude sammen med Skatteministeriet og kommunikerer, at nu kommer der altså meget bedre vilkår for indrigsflytrafikken. Og det vil man gøre ved at sørge for, at der kommer nul moms på de selskaber, der hovedsageligt flyver indrigs, hvilket det kun er de, kan man sige, de flyselskaber, der flyver udenrigs særligt, der har nu. Og det er for at få meget mere flytrafik mellem de små lufthavne.
Ja, de siger, de vil ensrette det, eller sidestille det mere, så gør mere enslignende konkurrencevilkår. Men der er, som jeg forstår det, ikke nogen operatører i dag på dansk grund eller i dansk luftrum, som primært flyver indrigs. Hvorfor vil du nødigst ud med den nyhed?
Jamen, det er jo en meget sort klimanyhed at komme med for en regering, der så selv gerne vil leve op til et vist klimamål. Og de har også indført en flytrafik bare sidst, eller flyder en flyafgift. Bare sidste år, der skulle sørge for, at vi faktisk fløj mindre. Og nu vil de så have flere fly i luften på de helt små, og må man måske sige, hvis man kigger til andre europæiske lande, på små distancer, så man faktisk begynder at aflyse andre steder og sige til folk, der skal I altså i toget eller bilen. Så der er noget her, der slet ikke hænger sammen med deres øvrige prioriteter. Så det er én ting. Det andet er så, at vi har en transportminister, der går ud og forsvarer den her nyhed. Det han så bliver kritiseret for, er det ikke bare, kan man sige, ren sort klimapolitik, I kommer med dem, siger han, I skal ikke være bekymret, for det kommer ikke til at betyde noget.
Ja, det er fuldstændig ikke flere flyvninger.
Han forventer ikke flere flyvninger. Det har ingen betydning. Det er bare en skrivebordsøvelse. Så det er jo en smuk måde at både komme med en upopulær nyhed, og derefter fuldstændig annullere den. Så de klaps, man har fået, dem kunne man simpelthen bare fuldstændig undgå.
Vi skal tale om landbrugets verbale høtyve og hvordan man bedst rydder op som organisation, hvis nogen går imod en kommunikationslinje. Og lige først, Henrik, du har arbejdet mange år af dit rådgiverliv hos De Radikale. Hvor mange gange har du eller nogen på vegne af partiet måtte gå i rette med en udtalelse fra baglandet, som ikke lige passede ind i Christiansborg-truppen?
Det har vi gjort en del gange, også med altså det, i folketingsgruppen og så videre, altså tættere på end i baglandet. Men man gør det jo sådan med forskellige finesser og forskellige akkurateser. For eksempel så siger man nogle gange, at der er højt til loftet, og man har jo ret til at mene, hvad man synes, og der skal være plads til alle holdninger, men vores holdning er sådan og sådan. Mm. Altså, det der med at gå ud og slå folk i hovedet med en stegepande, det gør man ret sjældent faktisk.
Det vender vi tilbage til. I hvert fald, siden Svareudvalget for et par uger siden fremlagde deres rapport om en CO2-afgift på landbruget, har der været godt kog i debatten. Det skyldes ikke mindst landbruget selv, der også har været ret leveringsdygtige i debatelementer.
Landbrug og fødevarer tror ikke på de beregninger, som ekspertgruppen bag en ny CO2-afgift på landbruget har lagt frem.
Udsigten til en CO2-afgift har fået landbruget op i det røde felt.
Bæredygtigt landbrug vil udarbejde et etisk kodeks, hvor det understreges, at medlemmerne skal debattere i en ordentlig tone.
Det kommer efter generalforsamlingen i sidste uge, hvor professor Michael Svarer var på besøg.
Nogle medlemmer kom med udtalelser af truende karakter.
Lad os lige se på nogle af de udtalelser, der har været fremme. Altså først så kunne Berlingske rapportere, at landmanden Holger Iversen på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling talte til økonomiprofessor Michael Svarer om en galge. Det var noget, som effektivt landbrug fangede på bånd.
Holger Iversen, Michael, inden du kom på, der fik du lidt fokus, så havde vi snakket om, at du var inde i morgen, og havde det nu været 18.24, så havde vi i formiddag været ved at bygge en galge ude bag ved hudringer.
Vi har fjernsyn næste her.
Så hvad glad vil det hedder 2024?
Ja, altså havde det nu været i 18.24, så havde vi i formiddag været ved at bygge en galge ude bagved og havde hængt budbringeren, sagde han. I denne uge, der skrev Altinget så, at der også blev talt om præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, til generalforsamlingen. En havde sagt, at vi skal eddermame have skovlen under hende, og foreslået at invitere hende til et sommermøde, hvorefter tidligere godsejer Jens Havbro sagde, det med at invitere hende til et sommermøde er en rigtig god idé. Jeg vil foreslå, at man holder mødet et sted, hvor der er en voldgrav med stejle kanter, hvorefter salen ifølge Altinget brød ud i højlydt latter. Og imellem de to udtalelser, så har DR interviewet viceformanden i Landbrug og Fødevare, han hedder Thor Gunnar Kofod, som sagde, at det kunne være farligt at følge Svarerapportens beregninger for en CO2-afgift.
Der mener vi simpelthen ikke, at de beregninger de er rigtige. Og derfor siger vi bare, at lad os tage Svarerapporten som partsindlæg, og vi har også vores beregninger på de her ting, og så må vi finde en løsning på de her.
Henrik, hvor alvorlige er de her udtalelser for landbruget?
Hvilke er dem?
Alle tre, Gallien og Voldgravene, og vi tror ikke på rapporten.
Jeg synes faktisk, de er forskellige alvorligheder. Ikke? Men ja. Altså, jeg tror, det står klart for alle, at de her udtalelser, der er faldet hos Bæredygtig Landbrug på deres generalforsamling, er ret alvorlige. Som de også, som speakeren også sagde i radioen, så var de jo af troende karakter. Det tror jeg godt, man kan sige. De er jo alvorlige, fordi at man sidder og tænker, hvad er det, I snakker om? Altså, hvad er det, I siger? Altså seriøst, mener I, at hvis der var 100 år siden, så har I bygget en galge til Michael Svarer? Og synes I virkelig, I skal holde en fest, hvor I håber, at formanden for Danmarks Naturfredningsforening falder ned i en voldgrav og drukner? Eller, altså, hvad er det, I siger? Og derfor er de jo alvorlige, fordi de undergraver, altså man kan sige, som organisation i forvejen har Bæredygtig Landbrug, som er jo udbryder Landbrug og Fødevare, fordi de var uenige med Landbrug og Fødevare, fordi de ikke synes, at de så landmændenes problemer alvorligt nok. Jo fået sådan en, altså der har jo været flere sager med dem, hvor de har opført sig skørt. Ikke? Det er også dem, der snakker om traktorrallies og kom ind foran Christiansborg og alle mulige ting. Så de er jo forvejen de skøre, og nu er de så blevet de endnu mere skøre, og det vil sige, deres legitimitet, deres stemme i den offentlige debat, bliver svagere. Plus, hvad jeg ville tænke over, hvis jeg står i Landbrug og Fødevare, det er, hvor meget det her smitter af på os.
Men smitter det på Landbrug og Fødevare?
Det gør det, fordi at der er ikke, altså jeg tør da ved med, at de fleste danskere går der ikke rundt og siger, nå, jeg er Bæredygtig Landbrug, det er dem der er en udspringerorganisation af Landbrug og Fødevare. Altså en lille anekdote, når Radikale Venstre poler blandt vælgerne, hvem de er, så er der stadigvæk mennesker, der siger, det er Venstre, ikke? Fordi det hedder noget med Venstre. Så hvis der er folk, der går rundt i Danmark og tænker, at Radikale Venstre og Venstre er det samme, så er der også folk, der går rundt og tænker, at Bæredygtig Landbrug og Fødevare, Landbrug og landmændene er det samme.
Mm. Plus, man skal jo kende hele forhistorien for at forstå intuitivt, at Bæredygtig Landbrug netop ikke er grønne. Det er faktisk de sorteste, allermest højrefløjsorienterede blandt landmændene. Ikke? Mm. Men det kræver virkelig en kode til den her debat.
Altså, det skader landbrug, det skader landbrugets sag. Og det skader landbrugets sag i en tid, hvor de ifølge dem selv har det meget svært og er under hårdt angreb med trusler.
Truslen om en CO2-afgift.
CO2-afgift.
Nana, du har jo arbejdet i Fødevareministeriet, det hed så Miljø- og Fødevareministeriet dengang. Ja. Hvor vilde er de her udtalelser, vi hører fra landbruget? Jamen, det er jo, som Henrik siger, det er jo helt vildt for offentligheden at få kendskab til, men os, der er kommet på Agerskov Kro og været med ministre på de kanter, har jo hørt masser lignende. Altså, det overrasker mig overhovedet ikke.
Så det nye er, at der er mikrofon på?
Det nye er, at der er mikrofon på. Det nye er, at det er Michael Svarer, og ikke nogen af de efterhånden gavede afdelingschefer eller ministre i Fødevareministeriet, der tager ned til dem. Altså, så det handler om, at nu er der en ny bevågenhed, der er CO2-afgift, og for mange vil det jo være første gang, de hører de her typer af udtalelser. Men hvis man følger Bæredygtigt Landbrug og Agerskov-gruppen langt tilbage, så har der været de her karakterer, altså af udtalelser, altså i mange år. Så de er de mest højrefløjsorienterede, kan man sige, eller det er den sorteste del af landbruget. Altså dem, der mest har det sådan, at vi skal have lov at udlede det, vi udleder, fordi vi gør faktisk, vi giver en gave til Danmark, vi producerer rigtig grønt.
De skal i hvert fald have bedre tid til at komme i mål med CO2.
Det skal de, men jeg tror, hvis du går ned i salen blandt dem, der var, altså for eksempel de her udtalelser, så vil de sige, at det er allerede gået alt for langt. Vi er allerede strammet alt for langt ind. Vi er duksende i Europa, vi skal have meget længere snor. Og jeg er helt enig med Henrik, at det skader jo særligt landbruget, altså landbrugets samlede brand, for der er jo rigtig mange danskere i dag, der ikke har særlig meget nær berøring med landbruget, så for dem er det meget svært at finde rundt i, hvad er Bæredygtig Landbrug, hvad er Landbrug og Fødevare. Det man får en oplevelse af, det er jo meget sjovt, han selv siger det her med, hvis det havde været 1824, så havde vi hængt en galge op. Det er jo nærmest som om, man hører stemmer fra 1824, ikke? Der modsætter sig fremtiden, og det er rigtig skidt for landbrugets forhandlingsmuligheder.
Og organisationerne selv er jo så også gået i rette med de her udtalelser. Hvis vi lige først tager udtalelserne fra Landbrug og Fødevares viceformand Thor Gunnar Kofod, de blev modsagt efter få timer af formanden for Landbrug og Fødevare, han hedder Søren Søndergaard. Han skrev til Ritzau: "De citater, Thor Gunnar Kofod har givet til DR, står for egen regning, at det er ikke Landbrug og Fødevares linje og er i modstrid med det, jeg har sagt den seneste uge." Og han tilføjede, at Landbrug og Fødevare går konstruktivt ind i de grønne trepartsforhandlinger. Henrik, hvad siger det dig, at formanden for Landbrug og Fødevare går i rette med sin viceformand på den måde med citater til Ritzau?
At de er meget uenige. Nå, altså det er det jo, fordi hvis du ikke kan få manden selv, altså det er jo den samme næstformand, som sagde, at Stig Markager var sindsforvirret.
En sindsforvirret professor, ja. Og undskyld det efterfølgende, for ja, at med et skriftligt citat.
På skrift. Ja. Mm. Han undskyld på skrift. Ja. Så man siger, den her gang har de så åbenbart ikke engang kunne få til at sige undskyld på skrift, eller det, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det. Jeg var fuld. Jeg var til møde i bæredygtigt landbrug. Jeg var ophidset. Et eller andet. Altså, det er ret voldsomt, at du må sende din formand ud og ikke bare sige, at vi er uenige, og det står for hans egen regning og alt muligt andet. Altså, det er jo ikke sådan noget med, om der er højt, altså som jeg sagde i starten, man kan jo også have sådan noget, der er højt til loftet, og der skal være plads til nuancer. Nej, altså han får en stegepande lige i hovedet, ikke?
Ja, altså Landbrug & Fødevarer har ikke ønsket at stille op til interview til Budskab, men deres kommunikationsafdeling har skrevet til mig om, hvorfor de sendte den udtalelse, eller hvorfor formanden gik ud med de udtalelser. Landbrug & Fødevarer har en klar politik om at deltage konstruktivt i den grønne trepart for at søge indflydelse og finde løsninger. Der er lagt en kommunikationslinje, som understøtter det budskab. Derfor var det vigtigt for vores formand at genbekræfte vores ståsted i kølvandet på Thor Gunnar Kofods udtalelser i medierne. Har de rettet op på skaden med de der udtalelser?
Ja, med det der citat har de jo så yderligere fortalt os, at det var meget katastrofalt, at Thor Gunnar Kofod gjorde, og de kunne ikke få ham selv til at indse det, så derfor måtte formanden sige det til ham offentligt. Så det er da en alvorlig sag. Det er ligesom, altså, når en minister foreslår et eller andet, og så kommer statsministeren ud og siger, ved du hvad, det Marie Nyhus sagde, det passer ikke. Altså, det er da en desavouering af dimensioner. Det er en formand, der desavouerer en næstformand offentligt. Og det vil sige, at igen, så har vi, hvis du snakker om skadevirkning før, i en uge, halvanden, hvor landbruget nok bliver foretrykket at tale om CO2-afgiften, og hvad den skulle, og hvad den ikke skulle, så har vi snakket om at en formand eller en næstformand på plads. Vi har talt om skøre udtalelser i bæredygtig landbrug. Vi har talt om alt muligt andet, end det, de gerne vil tale om.
Og så tænker jeg, noget af det, der går rigtig ondt på Landbrug Fødevarer her, det er en ting, at bæredygtig landbrugsopførsel gør ondt på dem, fordi det er svært for folk at skille det med. Men hvis de havde et håb om, at det på en eller anden måde stod tilbage, i hvert fald blandt dem, der følger med, at Landbrug Fødevarer var de pæne, rationelle i klassen, der gik ind til de her forhandlinger, jamen så har Thor Gunnar jo nu ødelagt det, fordi det er jo helt tydeligt, der også er strømninger af Landbrug Fødevarer, der faktisk minder mere om bæredygtig landbrug. Så nu er der total kaos, ikke? Så det rene brand inde i Landbrug Fødevarer er også nu ødelagt, ikke?
Det er jo netop det der med, at han bliver nødt til at gå ud og sige, vores position er at forhandle konstruktivt, ikke? Altså han bliver nødt til at sige vores position. Altså, ligesom hvis FCK...
Vi er spilbare.
FCK i går, det var deres træner Næstrup var sådan, ja, vi er faktisk kommet til Manchester for at spille fodbold, selvom jeg har taget et dårligt hold med, så vi vil faktisk gerne spille fodbold. Ikke? Altså det er jo sindssygt, at han bliver nødt til at gå ud og sige, vi vil gerne gå konstruktivt til nogle forhandlinger, hvor vi har accepteret, at vi skal sidde med i en grøn trepart, hvor vi har accepteret, at Michael Svare laver en rapport. Det har lige behov for at genbekræfte. Det vil sige, at de må formode, at alt og alle er i tvivl. Det vil sige også de mennesker, de skal sidde og forhandle med. Og så kan du sidde i det politiske rum og tænke, jamen Søren Søndergaard, hvis vi laver en aftale, kan du få det igennem? Mm. Har du styr på dine medlemmer?
Vi skal også lige have med, at bæredygtigt landbrug har jo også været ude og lægge afstand. Altså, den landmand, som talte om en galge på generalforsamlingen, har sagt, at det var ment som en joke, og han har aldrig tænkt sig at hænge Michael Svare. Og formanden for bæredygtigt landbrug, Peter Kær, har skrevet til Ritzau, at de tager 100% afstand fra nogle af de udtalelser, der faldt i debatten forleden, altså på deres egen generalforsamling. Nana, den ene siger, at det var en joke, og den anden ligger 100% afstand. Strider det sådan lidt?
Jamen, det er jo jokes. Altså, hvis man kender de her typer, det er jo... de her typer landmænd, det er jo mennesker, der kører millionforretninger, typisk i størrelsen af 20 millioner til 100 millioner. Det er topledere med håndværkerattitude. Det er ikke kriminelle, men de har benhårde udtalelser. Og det er jokes. Altså, de kommer ikke til at hænge, Michael Svare. Men det, der jo stritter, det er jo det der med... Der sker et eller andet mærkeligt, når de har en formand i bæredygtigt landbrug, der går ud og siger, at vi tager fuldstændig afstand. Det er slet ikke sådan, vi er. Det er bare nogle enkelte brødne kar. Hvis man er i de sale, så er man ikke i tvivl om, det er det, der er majoriteten af folk.
Det er den kultur, der er.
Det er den kultur, der er. Og det er jo dem, der finder ind i bæredygtigt landbrug, det er dem, der ønsker den kultur. Så vi har igen internt i bæredygtigt landbrug, har vi så et omvendt kaos, hvor vi har en formand, der prøver ligesom at sige, jamen vi er ordentlige mennesker, og vi skal kommunikere pænt, og det her det er bare enkelt forhold. Og så har vi en fuldstændig underskov, der er i klubben, fordi de vil tale sådan her.
Men... De har jo så kommet med nyheden om, at bæredygtigt landbrug vil indføre et etisk kodex, så de kan holde en god tone i debatten. Formanden Peter Kær, han gav interview på P1, hvor han også blev spurgt, om landbruget selv har et ansvar for den hårde tone i debatten.
Jamen, det er jo derfor, at vi laver et etisk kodex. Det er fordi, vi har da også et ansvar for, at vores medlemmer de gør sig bevidst om, hvad det har betydning. Ligesådan, når det foregår på de sociale medier. Men som jeg siger før, Medierne, de store medier, har jo taget nogle ganske få enkelte medlemmer til indtægt for hele foreningen. Og det vil sige, at nu er vi jo sådan set, kan man sige, blevet udskammet på baggrund af et par kommentarer, som vi ikke engang kan genkende os selv i. Og det synes jeg faktisk er urimeligt og uretfærdigt.
Nana, du taler om helt underskov og en kultur, men kan han ikke have en pointe i, at det bare er nogle få kommentarer ud af mange, som er revet ud af en diskussion, så er det sat ind i sådan en medie-københavner-kontekst, og nu gør det diskussionen helt skæv.
Jamen, altså, jeg kommer jo til at tænke på det der hedengangne Fremskridtsparti-møde, der blev det sidste, hvor vi stadig kan høre det der Thulesen Dahl. Og jeg tror godt, alle, der var til stede der, vidste, ja, det var jo en mand, men det var sådan, kulturen var. Mm. Og fra alle de, de der reportager, der er fra det møde, jamen, så fortæller de jo også, at der er en formand, der står og siger, nu skal vi tage det pænt, og vi går løsningsorienteret ind i det. Men ved alle bordene sidder medlemmerne og taler om, hvornår de skal køre deres traktorer til København.
Så de har ikke repareret skaden?
De har ikke repareret skaden, fordi jeg oplever det som 100% utroværdigt, det formanden er ude med. Han prøver faktisk at kommunikere lidt ligesom Landbrug og Fødevare, men har faktisk et underskåret medlemmer, der er et helt andet sted og ønsker at være et andet sted.
Og Bæredygtigt Landbrug har også takket nej til at stille op til interview, men de har skrevet i en mail om, hvorfor de gerne vil indføre det her kodex. I forhold til kodex, så er det meningen, at vi officielt sætter rammen for, hvordan vi som forening ønsker, at debatten skal foregå i og omkring foreningen og dets arrangementer. Det skal selvfølgelig foregå i en ordentlig og respektfuld tone, uagtet man er enig eller uenig. Henrik, hvilken forskel kan det kodex gøre for Bæredygtigt Landbrug?
Jeg tror ikke, det kommer til at gøre det store. Altså, jeg tror også, som det bliver sagt, at det er jo... Altså, uagtet om det er et par kommentarer eller ej, altså, så er det jo udtryk for, at det er nok, som man taler. Ikke? Og der er også, altså, i min familie, der er også nogle julefrokoster, hvor man taler på en bestemt måde en gang imellem. Men folk er sådan kloge nok til, at det gør de så ikke, hvis der er en mikrofon til stede, eller de gør det ikke noget på hovedbanegården eller i det offentlige rum. Og det er jo det, der er forskellen. Det her, det er jo det offentlige rum.
Og Henrik, så skal vi lige samle op, fordi landbrugsorganisationerne har flere gange i den her debat gjort opmærksom på, at de jo ikke kan styre, hvad enkelte medlemmer går ud og siger. Og lidt sådan var det jo også i din tid i Radikale. Men når I så nogle gange havde medlemmer eller nogen fra baglandet, som gik i medierne og sagde noget, der gik imod partiets linje, så har du fortalt mig, så forsøgte I egentlig ofte at lægge låg på. Hvordan gjorde I så det?
Jo, men det, altså ud fra devisen om, at når der sker sådan noget, det, så ligegyldigt om det er en næstformand. Vi havde måske en landsformand eller en tidligere landsformand, som kunne finde på at sige os imod. Og det kunne være...
Dagpenge.
Tilfældige mennesker i baglandet. Det kunne være mange forskellige. Men uagtet om det er høj eller lav, så er det som regel interessant historie for medierne. Og hvis dit formål det er at få lukket det ned... Altså sige, nej, det er ikke noget, vi skal bruge for meget tid på det offentlige rum. Det skal ikke støje og tage tid for andre diskussioner. Så er det, at du går ud og siger, hvad Søren eller Mette eller Marete mener, det står for deres egen regning. Det må de godt mene. Vi er et parti, der er højt til loftet. Men det er vigtigt at understrege, at gruppens holdning eller min holdning eller hvad det nu er. Og det vil sige, at du giver plads. Altså du demonterer konflikten. Du siger til journalisten, det går, at du troede, der var en konflikt, men det er der ikke. Eller du gør ligesom, hvis du siger til dine børn, hvis du bliver drillet i skolegården, ignorer, ikke? Fordi så er det ikke sjovt at drille mere.
Men hvis Søren Søndergaard havde gjort det over for Thor Gunnar Kofod, så havde det vel skadet hans forhandlingsposition?
Jamen, den er svær, fordi at det er en næstformand, og det er en tilspil, hvor der skal komme en afklaring. Og man kan sige det igen, altså vi kan jo kun gætte, men eftersom at de har haft en episode med næstformanden, hvor de fik ham til at skrive undskyld og beklage, og de ikke har gjort det den her gang, så er det enten, fordi det ville han ikke, eller de har opgivet, sagt du uden for pædagogisk rækkevidde, nu får du en stegepanden. Men de risikerer jo, fordi hvad nu, hvis han så går ud og siger, jamen det kan da godt være, så han siger det, men jeg mener stadigvæk det andet, eller han gør det igen. Hvornår skal de fyre ham? Hvornår skal de... Altså de eskalerer konflikten. Og jeg ved ikke, altså det kunne godt være, at man kunne være lykkes at sige, altså det kunne også være, at Søren Søndergaard kunne have sagt, der må ikke være nogen tvivl om, hvad Landbrug og Fødevares officielle holdning er, og hvad det er, vi går til Christiansborg for at forhandle. At min næstformand også har et andet syn på sagen, det skal han have lov til. Altså, sådan kunne han have rummet ham og gjort det så mindre farligt, når han mener noget andet. Fordi hvis nu han om en uge mener noget andet om noget andet, så skal Søren Søndergaard ud og give ham en stegepanden igen.
Og det er jo noget, det, jeg tænker, også i forhold til det, du har oplevet i det radikale, så er det særligt svært for Landbrug Fødevare her, fordi det er på allerhøjeste plads, det er toren. Mm. Og når etteren og toren er uenige, så kan det kun blive grimt. Også fordi man, man må jo gå ud fra, at det er de to, der skal ind og forhandle den her CO2-afgift sammen. Og nu er det reelt, at de forhandler, eller de andre parter, de skal sidde med, må starte med at spørge Thor, altså tror du på det, der er grundlaget, altså det svarer grundlaget, eller altså er du med her, eller er du ude? Ikke, så det er jo en kæmpe banesår for deres forhandlingsposition, fordi det er et eller andet tårn.
Ja. Jeg synes, der er sådan en elegant metodik, som man måske også kunne overveje her. Det er den, jeg tror, det var Svend Auken, der brugte den over for Ritt Bjerregaard, det der med, det Ritt Bjerregaard mener.
Ja, er. Lad mig oversætte.
Ja, lad mig oversætte, hvad min næstformand mener.
Du lytter til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Husk, du kan altid skrive, hvis du har et spørgsmål til budskabseksperter eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab@journalisten.dk. Nanna og Henrik, nu skal jeg bede om et kort svar. Har I nogensinde sendt nogen i marken med en undskyldning, hvor de rullede for meget rundt?
Nej.
Ja.
I sidste uge fyrede boldklubben Lyngby Boldklub deres cheftræner Magne Hoseth efter bare 50 dage i stolen. I en pressemeddelelse understreger ledelsen og ejerne, at fejlen udelukkende ligger hos dem. Direktør Andreas Byder er citeret for, det er udelukkende os, der kan kritiseres, og vi vil gøre alt for at hjælpe Magne og familien videre. Det er os, der har trukket Magne ud af et godt job, fået hans familie til Danmark, og det må således også være os, der tager skraldet. Vi kan kun håbe, at Fodbold Danmark ikke slagter os, men forstår den meget anspændte situation. Og til TV2 Sporten sagde han sådan her.
Vi ligner kæmpe idioter. Jeg ligner en kæmpe idiot. Jeg er en kæmpe idiot, og jeg påtager mig skylden for det hele. Jeg skylder Magne alt den kærlighed, jeg kan, og jeg har aftalt med ham, at jeg skal mødes med ham og gå en tur om et par uger, når det hele er faldet til ro. Men vi ligner nogle kæmpe idioter.
Nanna og Henrik, jeg ved, at I synes, det her er for meget. Hvor kommer det over?
Hvis du spørger mig, så altså, jeg vil gerne starte med at sige, jeg synes, den overordnede kommunikationsstrategi er meget, meget sympatisk. Og nu skal vi huske, altså dem, de kommunikerer til, det er jo særligt Fodbold Danmark. Og noget af det, man, jeg ved, man går meget op i, hvis man følger meget fodbold, det er, om ledelser i klubber og trænere, de ligesom beskytter spillerne. Altså, eller skyder man på hinanden og smider hinanden under bussen. Og der synes jeg, det er en rigtig flot strategi, at de går ud og siger, vi tager det hele på os som ledelse. Træneren er friholdt, han har gjort, hvad han kan. Det er vores fejlskøn, og vi vil også bare gerne beskytte spilleren, så vi tager den på os. Det synes jeg som udgangspunkt er en heldemodig strategi.
Men så hvor bliver det for meget?
Det er der, hvor han i det citat, vi får her til sidst, får sagt, han er en kæmpe idiot, vi ligner kæmpe idioter, jeg er en kæmpe idiot. Der synes jeg, han går for langt. Jeg ved ikke, hvad meget det kommer til at koste ham, fordi jeg tror egentlig stadig, han kan køre på meget af sympatien omkring den overordnede håndtering. Men det, der er problemet, når det er sådan, man smider så mange, kan man sige, det er sådan lidt et retorisk sats, hvor man tager et rigtig stort lån, altså går meget langt ud i for at få sympati. Problemet er, hvis de om 50 dage, om 3 måneder, igen bliver nødt til at skifte en træner, så har han sagt det engang, jeg er en kæmpe idiot. Og først var det måske meget sympatisk, men så bliver det sådan, gud, du er jo en kæmpe idiot. Nu har du gjort det igen.
Henrik, hvor bliver det for meget for dig?
Jeg synes, han går for langt, fordi jeg har lidt sådan, at det er en mærkelig sag. De ansætter en træner, fyrer ham efter 50 dage. Det skete alle mulige steder. Og det er måske der, hvor man skal ty til det der trick med at sige, at vi skal ikke sige så meget, fordi at vi i virkeligheden, altså man må starte med at sige, at hvor meget vi er interesseret i at snakke om det her. Hvor meget vi er interesseret i at gå ned i detaljer. Altså igen det der med at beslutte, altså starte med at beslutte, hvad er det, jeg vil opnå. Og i langt de fleste tilfælde, også når vi rådgiver folk, så er det jo sådan, de fleste har det ønske, ja, nemlig jeg har ikke rigtig lyst til, at Berlingske Tidende ringer mere. Nå, okay, så vi skal have det ud af medierne, vi skal have lukket sagen. Du har ikke lyst til at sidde i Viasport i morgen og forklare videre om, hvorfor du har fyret ham. Mm. Okay, send en presmeddelelse, skriv. Vi har det efter 50 dage, og vi må så gensidigt konstatere, at samarbejdet ikke fungerede optimalt. Vi leder efter nye træner.
Men vil de så ikke blive beskyldt for at være for lukket, Henrik? Fordi prøv at høre her. Må jeg ikke læse højt, fordi jeg har talt med Lyngby Boldklub og fået en mail fra deres presserådgiver, der skriver om, hvorfor de valgte den kommunikationslinje, som de gjorde. Han skriver, vi valgte en ret åben approach til vores kommunikation, for vi kan jo godt se, hvordan det ser ud udefra. Og det er der ingen grund til at pakke ind i managements floskler eller dårlige undskyldninger, selvom det ofte er tendensen i vores branche. Det eneste rigtige var at lægge sig fladt ned og beklage i den situation, vi skaber ved at afskede i Magne. Så skriver de også, at det eneste, de egentlig fortryder i kommunikationen, det er, at de på et tidspunkt i et Viaplay-interview kom til at omtale Magne som introvert. Er det ikke bare befriende, ærlig kommunikation uden filter, de leverer her?
Det er det et eller andet sted, men som det også blev sagt før, så er det et high roll, der kom med stor risiko, og de siger jo netop, hov, vi kom til at sige det, fordi han var introvert. Nå, undskyld, det er han ikke alligevel. Altså, jo mere de snakker, jo mere tænker, hvorfor blev han fyret? Jeg kunne egentlig, i virkeligheden, jeg er meget mere interesseret i at få at vide, hvorfor blev han fyret? Hvad gik galt, end hvad de gør fremadrettet? Og det er det, der er problemet, det er, at de skaber igen en samtale.
Men er det ikke lige præcis det, de skriver i pressemeddelelsen, det der med, at det alene er et spørgsmål om et fejlskøn fra klubbens side?
Jamen, hvad indebærer det? Altså,
så du savner altså, hvorfor?
Fordi de taler så meget om det. Mm. Altså, der tror jeg lidt, altså nogle gange, jeg synes da også, og dengang jeg er journalist, jeg synes da også, at managementfolk skal have alt muligt fjollet, og vi ved det også godt alle sammen, når der står efter gensidig aftale, at der er en eller anden, der er blevet fyret, ikke? Men der er også bare ting, vi ikke har behov for at udpersonere, fordi vi er ikke interesseret i, at samtalen fortsætter.
Og så er der jo også det, at de, jeg tror det var hos Viaplay, bliver anklaget for at ligesom have lavet et karaktermord på træneren. Mm. Og det er fordi, de jo blandt andet siger det her med introvert, men de går også så langt som at sige, at han skal vist træne på et lavere niveau. Og der kan man jo sige, det er jo dejligt, at I er så ærlige, men I holder jo tydeligvis meget den her træner, og er, jeg tror, Andreas Byder siger også, han er fortsat på kram og sms'er og sådan noget. Hvor dejligt er det lige for den her træner, der er blevet skibet til Danmark i 50 dage, nu virkelig at blive smidt under bussen i forhold til sin kvalitet som træner.
Så de altså, kommer til at smide ham lidt ind foran bussen med at være så åbne?
Det synes jeg, de gør, og det er meget tydeligt for mig, at det er slet ikke det, de ønsker. Men det er jo igen det, der, det er jo en personalsag. Hvor meget skal man fortælle om, hvad der er gået, altså behøver man fortælle om, hvad der er dårligt ved den træner, hvis målet er egentlig bare at tage helt ansvaret på sig selv? Jamen så hold nu en lille smule igen med kommentarerne. Så det, jeg synes, der kendetegner, der er samlet kommunikation, det er simpelthen, at de skruer lige 20 grader for højt op. Ikke? De er kæmpe idioter. De fortæller lidt for meget om ham, der kan blive læst som karaktermord, det vil jeg ikke kalde det, men de fortæller lidt for meget om personalesagen. De siger også, vi kan blive slagtet af de andre klubber. Det er en umulig situation. Det er ikke en umulig situation, I har håndteret den. Altså alt er ligesom gået op i sådan en superlativ kategori.
Lad os se på nogle andre, der har pisket sig selv i forbindelse med en undskyldning. Den første eksempel, jeg har fundet, er SF's politiker Carsten Hønge, som tilbage i 2019 stillede op både ved Europaparlamentsvalget og til Folketingsvalget. Undervejs så fik han sagt, at han skulle nok tage posten i Bruxelles og opgive Folketinget, hvis han kom ind. Så kom han ind og tog Folketinget, og det blev folk sure over. Og der lavede Carsten Hønge sådan et opslag på Facebook, hvor han har lavet en avislignende overskrift, der hedder Erkender valgbrøller med et billede af sig selv. I opslaget der skrev han undskyld, og en fortjent røvfuld skal man lære af, og så skrev han også det her. Jeg er ikke til udenom snak og bortforklaringer. Der har været uklarhed og uld i mund, og jeg har håndteret situationen idiotisk. Jeg har skuffet en masse vælgere, og det er jeg utrolig ked af. Var det at rulle for meget rundt her?
Nej, jeg kan godt se, hvad du mener med sammenligningen, men man kan sige her, det er jo en sag mellem Carsten Hønge og dem, der har stemt på ham, og selvfølgelig berører det også hans parti.
Og jeg tænker, det berører jo også den kandidat, der så får hans plads,
jo, så at sige, men der er jo ikke en tredje part, ligesom Magne, der er jo ikke en personalsag inde i det, og derfor kan man sige, det har man set mange gange i politik, at når man ligesom skal rydde op, så bukker man sig langt. Og man kan jo altid, altså Carsten Hønge har en svulstig retorik i forvejen, det passer meget godt til ham. Jeg synes ikke rigtigt, at det jeg i virkeligheden hæfter mig ved, det er, at han jo ikke, altså han jo ikke rigtig siger, om det er mediernes skyld, eller han putter ikke andet på det. Han holder faktisk undskyldningen ren.
Så han får rullet tilpas rundt?
Ja, og han siger også, at denne opdatering vil være en evig påmindelse til mig selv.
Vi skal lige have et tredje eksempel med, som var influenceren og tidligere litteraturanmelder Katrine Diez's opslag på Instagram, efter Berlinske i februar havde kortlagt omfanget af hendes plagiatsag. Der skrev hun, og det var et meget langt opslag, så det kun en del af teksten, det vidner om intet andet end dovenskab, foragtelig mangel på selvindsigt og sørgelig altoverskyggende desperat frygt for at blive afsløret som det, jeg har brugt det meste af mit liv på at flygte fra, at være et helt almindeligt, usikkert menneske. Var det at rulle tilpas meget rundt?
Jamen, det er alt for meget navlepilleri.
Det blev for meget.
Ja, og jeg vil sige, jeg er jo stor fan af Hønge-brølleren. Fordi, bare lige lad mig opholde mig et øjeblik, det inden jeg går til Katrine Diez. Han siger, jeg har håndteret det fuldstændig idiotisk. Læg mærke til, han siger ikke, jeg er en idiot. Det vil sige, vi kan stadig bruge ham som folketingsmedlem. Men alle håndterer nogle gange noget idiotisk. Og det er helt fair en gang, man må sige. Det var ikke mig, det var idiotisk. Det er jeg ked af. Der, hvor det går galt der i Lyngby, det er det med, at de er idioter. Men skulle du så lede en fodboldklub? Mm. Så der er en stor forskel der. Det, jeg synes, vi ser med Katrine Diez, det er noget af det, som jeg tror, vi kommer til at se mere og mere af de kommende år, nemlig de undskyldninger, der også bliver meget sådan selvdelende, hvor vi nærmest kommer ind i sådan et terapeutisk rum, lad mig fortælle meget længe om, hvor frygteligt det er for mig, og hvor dårligt et menneske jeg er, hvor det nærmest får sådan en poetisk karakter, at vi skal nærmest ind i et litterært rum, hvor sproget sådan bliver svulstigt omkring det. Det bliver alt for meget for mig, fordi det ender med, at det faktisk virker som en form for ekshibitionisme. Altså, sig bare undskyld og luk ned, fortæl ikke mere om, hvorfor det er, hvor frygteligt et menneske du er.
Nanna Vestgaard og Henrik Kjermgaard, tak for at være med i Budskab i dag. Og det var, hvad vi nåede i denne omgang af Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Tak til Katrine Rosenqvist for at hjælpe med i studiet i dag. Du hørte et klip fra DR's podcast Tiden, P1, Radio 4, DR, Effektivt Landbrug og TV2. Skriv til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab@journalisten.dk. Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giv os en anbefaling eller fortæl om podcasten til en ven. Tak fordi du lyttede med.